Vážení poslucháči, prajem vám príjemný večer a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Od ucha k duchu. Prosím Pána Ježiša, aby z jeho svätého srdca pre nás všetkých vytekali rieky živej vody, aby uzdravili rany, ktoré si sami spôsobujeme, aby posilnili našu schopnosť milovať a slúžiť, aby nás podnietili naučiť sa spoločne kráčať k spravodlivému, zjednotenému a bratskému svetu. A to až dovtedy, kým nebudeme spoločne šťastne sláviť hostinu nebeského kráľovstva. Tam bude vzkriesený Kristus, ktorý všetky naše rozdiely zharmonizuje svetlom, ktoré neprestajne prúdi z jeho otvoreného srdca. Nech je vždy požehnaný. Začal som túto reláciu záverečnou modlitbou pápeža Františka z jeho poslednej encykliky Dilexit Nos, ktorá je venovaná ľudskej a božskej láske srdca Ježiša Krista. Prežívame mesiac jún, ktorý je osobitne zasvetený božskému srdcu a dnešnú reláciu venujeme ako encyklike, tak aj samotnej úcte k božskému srdcu. A našim dnešným hosťom, ktorý nám priblíži túto tému, bude jezuita Jozef Bartkoviak, ktorého vítam v našom štúdiu.
Pochválený bude Ježiš Kristus, dobrý večer.
Vítaj Jozef, ja som oslovil práve teba na túto tému, lebo k jezuitom je tá téma božského srdca veľmi blízka. Môžeš krátko len povedať, v čom a prečo?
My ako rehoľa máme jednu z takých úloh, ktorá bola daná pápežmi, šíriť úctu božskému srdcu. A od čias zjavení v Paralemonial, kde bol zainteresovaný ako spovedník sestry Margity Marie Alacoque, svätý Claudius Sola Colombier, sa to považuje ako také nejaké znamenie z neba, aby tá nábožnosť, ktorá sa v duchovných cvičeniach svätého Ignáca nachádza ako kľúčová, vzťah k Ježišovi, taký veľmi osobný, aby sme to dávali ľuďom takou formou, aby sa každý cítil taký priťahovaný tou krásou tejto úcty. Vieme, že obrazy božského srdca, piesne, rôzne formy pobožnosti sa týkajú citov a to je tá jezuitská duchovnosť, že ten cit sa má zapojiť do modlitby.
O mnohých z týchto vecí, o ktorých si teraz hovoril, budeme detailnejšie rozprávať, ale dám možnosť aj počas samotnej relácie aj vám, milí poslucháči, aby ste sa zapojili aktívne do tejto relácie. Môžete nám posielať svoje názory, otázky, postrehy alebo nejakú osobnú skúsenosť aj s úctou k božskému srdcu. Na mnohé otázky vám určite náš host rád odpovie. Tu sú naše kontakty. Mail oukd@lumen.sk alebo formou SMS-ky na číslo 0911 913 933. Opakujem ešte raz, mail oukd@lumen.sk a SMS číslo 0911 913 933. Na vaše otázky, ako som uvidel, budeme reagovať priebežne počas relácie, takže neváhajte a píšte. Verím, že to bude zaujímavá relácia, na ktorej technicky spolupracuje Matúš Brila. Hudbu vybrala Diana Rauchová. Od mikrofónu z bratislavského štúdia vám príjemné počúvanie praje Ľudovít Malík.
Voda sype a tvrdé skaly lejú. V očiach sa mi zrazu oči všetkých detí smejú. Vidím za svet, na ktorom je všetko pohromade. To veľké divadlo, kde všetci sedia v prvom rade. Kde čisté je čisté a sveté opäť sveté, kde láska patrí srdcu a srdce pláva v mede. Kde aniel stráži v noci sny na celej zemi a kto padá dolu, býva zachránený. A kto padá dolu, býva zachránený. Čo je to za svet, na ktorý som prišiel, k čomu som stále ďalej a k čomu stále bližšie. Z novín sa na mňa Albert Einstein smeje, ako by vravel, čo bolo, nebolo, čo je, to nie je. Čo je to za svet, čo sa strašne zmenil? Býval som zhovorčivý, no teraz bývam nemý. Dávno je všetko inde, už neviem, čomu verím. A srdce bez aniela váľa sa v tele ako v kontajneri. A srdce bez aniela váľa sa v tele ako v kontajneri. Kde čisté je čisté a sveté opäť sveté, kde aniel patrí srdcu a srdce pláva v mede. Dávno je všetko inde, už neviem, čomu verím. A srdce bez aniela váľa sa v tele ako v kontajneri. A srdce bez aniela váľa sa v tele ako v kontajneri.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa rozprávame o encyklike Dilexit Nos pápeža Františka. Jej témou je ľudská a božská láska srdca Ježiša Krista. Samotná encyklika Dilexit Nos vyšla už minulý rok, ešte 24. októbra. Na Slovensku žiaľ jej preklad trval dlho, skutočne veľmi, veľmi dlho, takže vyšla iba prednedávnom, pred pár týždňami. Jozef, môžeš nám približiť, čo je na tejto encyklike výnimočné v kontexte pontifikátu pápeža Františka?
Je to téma božského srdca, ktorej sa venuje na záver svojho pontifikátu a takým veľmi zásadným spôsobom, vo veľkej šírke, veľkým dôrazom, dáva tým do pozornosti aj svoju príslušnosť ako jezuitu k svojim reholným koreňom spirituality, ale celkovo dáva dôraz na duchovnú hĺbku, ktorá je východiskom každej evangelizácie. On predtým napísal Evangelii Gaudium o evangelizácii, o misii, a potom sa venoval sociálnym veciam viac v encyklikách a na záver dal dôraz na to, že všetky tieto sociálne témy sú dôležité, ale keby nemali ten zdroj tej lásky a motivácie v samotnom Bohu, v samotnom vzťahu k Ježišovi Kristovi, tak by to bolo len niečo také viac možno horizontálne než hlboké, a týmto dáva také ukotvenie tomu všetkému, čo vo svojom pontifikáte povedal, urobil. Vieme, že mnoho tam bolo aj toho sociálneho, ale tu to spája a dáva to, nie že by to oddeloval, ale hovorí, že to, čo som predtým napísal v tých predchádzajúcich encyklikách, vrcholí v tomto. Mm-hmm. Bez toho by to nebolo správne pochopené.
Zaujímavosťou tiež je, že pápež František sa vracia k tejto téme, ale naposledy s pápežou o tejto téme, alebo túto tému spracoval pápež Pius XII v roku 1956 v encyklike Haurietis Aquas. Je teda táto téma opäť aktuálna v dnešnom svete?
Hovoríme o téme, a treba si to pripomenúť, že je to téma lásky, vzťahu s Ježišom Kristom. Čiže je to ten rozmer viery, ktorý nazývame osobný vzťah. My v našej viere máme prístup k Ježišovi Kristovi ako k nášmu pánovi, ktorý si nás vyvolil. Vďaka nemu sme zachránení a máme voči nemu vzťah lásky. Toto je tá téma. A táto téma nie je podľa môjho názoru len téma, ale to je samotné kresťanstvo. To je samotná taká ústredná evanjeliová blahozvesť. A v každej dobe je aktuálna, vždy o nej cirkev hovorila, vždy o nej hovorí. Nachádzame to v evanjeliu, ako svätý Ján pod krížom stojí a Panna Mária stojí pod krížom. Takže v každej dobe láska k Ježišovi Kristovi je kľúčová. A že Pius XII to napísal v tom roku 1953, to bola zase otázka tej doby. Vtedy sa to ako si tak naskytlo, že môže o tom napísať. Boli tam aj rôzne výročia. Vieme, že predtým 100 rokov bolo zasvetenie Božskému srdcu, zavedenie Sviatku Božského srdca, tak Pius XII využil túto príležitosť a urobil to dosť tak do šírky, že pozbieral všetky tie také z tradície cirkvi, aj z teológie, aj z Biblie, také výpovede, ktoré o Ježišovom srdci hovoria, o Božskom srdci. Ale odvtedy, od Pia 12. sme tu mali druhý Vatikánsky koncil, mnoho vývoja, napríklad aj svätá Faustína Kowalska, čo je opäť to isté tajomstvo osobného vzťahu lásky k Ježišovi, viac ku Kristovi vzkriesenému, lebo vieme, že to Božie milosrdenstvo je dar vzkrieseného Krista, ktorý si pripomíname vo Veľkonočnom týždni. Čiže znovu taká aktualizácia tejto úcty k Ježišovmu srdcu, tejto najzákladnejšej takej zložky našej viery, ten osobný vzťah ku Kristovi, ktorý dokonca by som povedal, že je aj ekumenický. To je niečo, čo je zrozumiteľné pre aj našich bratov a sestry z iných kresťanských cirkví, jednoducho milovať Krista.
Možno práve do tohto dnešného sveta, ktorý sa mení extrémne rýchlo, ale skutočne veľmi, veľmi veľa a veľmi rýchlo. Ty si už spomínal zjavenia svätej Margite Márii Alacoque, a táto encyklika práve vyšla, keď tu máme svätý rok spojený práve s týmito zjaveniami. Koľko rokov odvtedy
ubehlo? Je tu 350. výročie. Uh-huh. Tie zjavenia sa začali v roku 1673. A ten jubilejný rok, ktorý sa slávi v mieste zjavení vo Francúzsku, v Paray-le-Monial, ten jubilejný rok vrcholí teraz práve v mesiaci jún. Je to viac ako rok, ale tak symbolicky to pokrýva to prvé zjavenie a až po sviatok Božského srdca, ktorý bol až neskôr v cirkvi zavedený, ale tiež aj toto dalo podnet, tieto zjavenia, Ježišovo srdca sestre Margite Márii, aby sa tá úcta aj do tej liturgickej formy potom neskôr dostala. Zase dostala sa tá liturgická forma najprv vo Francúzsku, potom nejakí ďalší biskupy sa pridávali ešte v Poľsku a potom celá cirkev zaviedla ten sviatok. My ho slávime 27. júna tento rok. Je to sviatok pohyblivý, závisí od Veľkej noci. Takže po sviatku Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi prichádza potom tento sviatok Božského srdca. V paralemoniál budú niekoľkodňové záverečné oslavy toho konca jubilejného roka. Hlavný deň slávnosti je to 27. júna, ale až do nedele 29. júna tam budú rôzne slávenia. To bude taký, akoby taký celý maratón slávení pre pútnikov. A potom dokonca ešte aj v júli sa tam zíde medzinárodná púť apoštolátu modlitby. Takže no, nejak okolo toho 21. až 23. júla tam bude zase ďalší taký veľký pútnický program.
Sme síce na konci tohoto roka Božského srdca, ale tak ako zvyčajne to býva, takéto jubilejné roky majú aj nejaké svoje moto, a aké teda mal moto tento rok a či nejako súvisí aj s encyklíkou Dilexit Nos?
To moto bolo publikované skôr ako encyklíka, ale je to to slovo alebo výraz odpovedať láskou na lásku. V encyklike je to posledná, 5. kapitola, takto nazvaná. V slovenskom preklade máme oplácať lásku láskou. Dá sa to rôznym spôsobom povedať. Vo francúzštine je to tiež zase iným spôsobom, ale je to vlastne vyjadrenie tej dialogickej takej výmeny lásky, že si uvedomujem, že som milovaný a na základe toho vedomia odpovedám láskou, že nemôžem neodpovedať láskou, keď pocítim, že som milovaný. Čiže odpovedať láskou na lásku.
Pápež hovorí o novej evangelizácii. V čom vidí nejakú takú hlavnú evangelizačnú silu tejto encykliky?
Láska je zdroj evangelizácie. Uh-huh. Možno, že taký príklad by nám mohol poslúžiť misionárky lásky. To sú sestry, ktoré neevangelizujú nejakými ani vyučovaním, ani inými spôsobmi, ale tým ľudským dotykom,
službou.
Najubohejších, službou, láskou. To sú v cudzom prostredí často i medzi inými náboženstvami. V Indii matka Teresa, ale aj inde sú aj. A samotná láska je najväčší poklad kresťanstva. To je to, čím aj čo zvestujeme ako posolstvo lásky, ale aj to, čím sme hodnoverní. Takže myslím si, že je to vlastne zdroj tej evangelizácie, o ktorej potom môžeme v Evangelii Gaudium hovoriť ako o učeníkoch, misionároch, ktorí sú strhnutí Ježišom Kristom a poslaní evangelizovať. Ale to je tá láska tam v tom. Ten osobný vzťah s Ježišom, to je práve tá láska. No a tu sa to do tej encykliky dostalo ako samostatná, by sme povedali, taká ucelená téma, že poďme teda hovoriť o láske Ježišovho srdca. A tá encyklika je taká, že si všíma, robí takú expozíciu, ako najprv načrtnutie toho vlastne, že prečo o tom srdci je aktuálne hovoriť. Trošku tak aj do väčšej šírky tú tému berie, takú rozpravu okolo toho.
Tu sa ale myslí asi nie taká láska, ako ju možno my vnímame medzi ľuďmi. Myslí sa skôr asi na nejaký iný typ lásky.
V encyklike sa rôzne aspekty lásky spomínajú a skôr je tu dôraz na takú jednotu. Vnímať to celé to ľudské, alebo je to encyklika o ľudskom a božskom láske, ľudskej a božskej láske srdca Ježiša Krista. Čiže v tej Ježišovej láske je aj ten rozmer ľudský. Je tam aj jedna taká kapitola, alebo taká časť, kde sa vysvetľuje aj takým systematickým spôsobom, že Ježiš nás miluje troma spôsobmi lásky božskou, potom aj tou takou duchovnou, charitatívnou a potom aj tou ľudskou citovou, keď plakal nad Jeruzalemom, alebo keď Lazára vzkriesil, alebo keď sa stretol s učeníkmi, s láskou pozrel na toho mladého človeka, ktorého chcel povolať za sebou. Skrátka, aj ten cit, že všetky tie tri roviny. Ale encyklika vytvára z toho takú jednotu, aby sme to vnímali nie nejakým takým teologicko-škatulkujúcim spôsobom, ale skôr cez tie symboly. Že to ľudské srdce vlastne zahrňa, vyjadruje všetko. V tom sa to jedným symbolom vyjadrí.
Pre dnešného človeka ale to môže byť aj dosť veľká taká výzva, pretože tá láska dnes je už veľmi sprofanovaná. V čom možno spočívajú tie také výzvy, ktoré vyplývajú aj z tej encykliky?
Encyklika hovorí aj o ľudských rôznych prežívaniach, o láske na úrovni osobných vzťahov. Ten symbol srdca sa tam zdôrazňuje z biblického hľadiska. To je tá hlboká, veľká symbolika srdca, akože celý človek je zastúpený tým srdcom. Ľudské vzťahy sa vytvárajú cez srdce. Ale hovorí sa tam aj o tom, že ľudské srdce je zároveň klamné, že ani vo vlastnom srdci sa niekedy človek nevyzná a je srdce môže byť aj sídlom množstva zla, môže byť aj srdce skazené, srdce neverné. Čiže aj toto sa tam rozoberá, ten symbol srdca v tej realite, že Ježišovo srdce, to je práve to dokonalé srdce, ktoré my vnímame ako ten Boží projekt človeka, ktorý on prichádza obnoviť v nás to naše srdce s tými jeho bolačkami. Je náš taký vzor, ktorý nás priťahuje.
Pápež v encyklike tiež zdôrazňuje takú potrebu hľadať a nachádzať osobný kontakt s Bohom. Vidí v tom a videl v tom pápež František dôležitosť, že aby ľudia veriaci, je tu určená veriacím tento dokument, ale samozrejme aj pre neveriacich, ktorí sa k tomu dostanú, že je dôležité hľadať ten osobný kontakt s Bohom?
No, je to výzva encykliky. Je to niečo. Každý človek je osoba, sme osobné bytosti a ak by naša viera nebola vnímaním aj Boha ako osoby. Máme teraz zajtra slávnosť Najsvätejšej Trojice, čo je vlastne slávnosť, kde si uvedomujeme, že Boh je osoba a dokonca tri osoby, jednota v troch osobách, čiže osobné vzťahy my máme s Ježišom Kristom, osobné s Duchom Svätým, s Bohom Otcom. Je to ten osobný rozmer. Existuje filozofický prúd personalizmus, ktorý na základe osoby rozvinie celú veľkú úvahu o tom, čo je človek a v čom je ľudská spoločnosť akoby ukotvená. Tá osoba je tu naozaj niečo, čo nemožno obísť. Myslím si, že je to aj cieľ každého katechétu, keď sa snaží priviesť dieťa napríklad, zasvetiť ho do viery, vzťahu k Bohu, k Ježišovi Kristovi, tak vždy to ide cez vytvorenie toho osobného vzťahu. Sprostredkovať tomu dieťaťu, aby si vytvoril osobný vzťah s Ježišom. A v duchovných cvičeniach svätého Ignáca je toto úplne ako najzákladnejšia vec.
Milí poslucháči, pripomínam, že nám môžete posielať vaše postrehy či otázky na kontakty mail oukd@lumen.sk alebo SMS-kou na číslo 0911 913 933 na vaše otázky alebo postrehy. Budeme sa snažiť teda odpovedať počas samotného vysielania a v tejto chvíli si dáme hudobnú pauzu. Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa rozprávame o encyklike Dilexit Nos pápeža Františka. Jej témou je ľudská a božská láska srdca Ježiša Krista. Hovorili sme už o tom, ako vznikla tá encyklika, v akom kontexte. A teraz sa pozrieme viac na srdce, ktoré v tej encyklike sa predstavuje ako ten stred človeka, ale pripomeniem ešte predtým, než začneme, že nám môžete posielať vaše otázky alebo postrehy alebo skúsenosti na mail oukd@lumen.sk alebo SMS-kou na číslo 0911 913 933. Nech sa páči, môžete posielať a priebežne počas relácie vám odpovieme na vaše otázky alebo postrehy. Poďme teda ale k tejto téme srdca ako stredu človeka. Pápež František varuje pred vnútorným odsudzením súčasného človeka. Čo má konkrétne na mysli? Lebo to je tak povedané, nie tak jednoducho, že človek, ako sa môže človek odsudziť sebe samému, a svätý otec, teda pápež František, pred tým varuje.
No, odsudzenie môže byť rozličné. Môže to byť to, že sa výkonovo hodnotí v dnešnej dobe človek a potom aj taká nejaká také vedomie toho, že moja hodnota ako človeka spočíva nie v tom, aký som výkonný, ale v tom, aké mám vzťahy a ako som vnútorne zjednotený, že mám svoj cieľ, že mám svoje spojenie s Bohom, tak v tomto v dnešnej dobe je veľký problém. To odsudzenie človeka od tých hodnôt, v ktorých sme zakorenení, to je pomerne časté, že niekto napríklad na konzum sa zameria, alebo na nejakú profesionálnu kariéru a počase zistí, že mu to nedáva nejaké životné naplnenie, že to je chybná cesta. Alebo niekto siahne po nejakých takých návykových látkach alebo nejakých formách sebarealizácie, ktoré ho odsudzujú. No, odsudzenie sebe samému. Napríklad aj rodine, že niekto si povie, že si vybudujem nejaký taký život slobody v štýle nejakého neviazať sa. No a počase zistí, že nie som dostatočne ľudsky šťastný, že niečo tu nastalo, kde som ostal taký nejaký okyptený. To je súčasť tej našej dnešnej doby.
Áno, je to tak, množstvo ľudí, človek aj stretne, aj pozná, ktorí hľadali, jednoducho povedané, šťastie v niečom, kde nakoniec zistili, že to šťastie tam nespočíva. Svätý Otec tu v encyklike ďalej hovorí, že človek riskuje, že stratí svoj stred seba samého. Ako to chápať v tom praktickom živote? Čo vlastne on, Svätý Otec, myslí pod tým stredom?
No, je to jednak sebaprijatie, je to také vedomie, že v tej mojej nedokonalosti je ukryté niečo hodnotné, že Pán Boh má rád takého, aký som, že nemusím sa nejako štylizovať do nejakých takých fóriem, že navonok musím nejako vyzerať pred tým svetom, byť sebou samým, byť doma, sám vo svojom vlastnom tele. Taká ľudská základná spokojnosť. A potom je to aj schopnosť sebadarovania, že keď mám určitý taký svoj stred, ktorým komunikujem s druhým človekom, môžem darovať seba samého celého. V dnešnej dobe je niekedy taká obava, že napríklad ten manželský sľub povedať celoživotne alebo tak. No, skutočne je to ako vzácne slovo, to áno, že človek dáva naozaj celého seba samého. A tam musí ako keby ten stred človeka, tam, kde sa všetky tie nitky zbiehajú, z toho musí vyjsť to slovo. Beriem si ťa, budem si ťa milovať a ctiť celý život. To áno, musí vychádzať z toho stredu. Ak vyjde len z nejakého okraja, čiže z rozumu, tak to je manželstvo z rozumu. Alebo ak to vyjde z nejakej pragmatickej, nejakej voľby, či sú to peniaze, alebo či to je nejaký životný štýl, že tiež to nie je to centrum človeka v tom zaangažované a potom sa to po nejakom čase začne droliť, ukáže sa, že, no, že ten sex napríklad nie je všetko, že tam jednoducho sú potrebné ďalšie tie rozmery a nakoniec to také, ten stred symbolizuje to, že byť sám sebou, človekom, ktorý nie je len nejaký poskladaný z nejakých aspektov, ale skutočne všetko, aj tá slabosť do toho patrí.
Potom otázka, čo vlastne potom znamená, že súčasný človek je v stave nejakej zmetenosti, rozpoltenosti takmer bez vnútorného princípu. Ty aj ako kňaz máš možnosť a stretávaš sa s ľuďmi rôznych typov. Čo to vlastne ale znamená? Máš tú skúsenosť, že dnešný človek je taký, povedzme, rozpoltenejší ako ľudia spred 30 rokov?
No, aj v tejto encyklike nachádzame tie pojmy, že fragmentárnosť alebo tekutosť dnešnej spoločnosti. Skutočne je to tak, že dnes máme veľké možnosti tak slobodne si projektovať život. Mm-hmm. A niekedy si človek akoby neuvedomuje, že ten život potrebuje vytvárať jednotu. Že si nemôžem povedať, že minulý týždeň som ukončil svoju identitu takúto a od budúceho týždňa budem taký niekto úplne iný, lebo to je len také vôľové a myšlienkové nejaké vypätie, ktoré nakoniec sa odrazí takej nesúrodosti života. Že napríklad vzťahy, prelietavať z jedného vzťahu do druhého, to je prejav nezrelosti a také akoby neustálej snahy o únik, ako keby, že všetko, čo už je za mnou, to odstrihnem a začnem si nový život. V tom nie je životné šťastie. Životné šťastie je v tom, že celý život prežívam v jednote. Že sa hlásim aj k tým, možno, že aj chýbam z minulosti, ale som to ja. Nie je to, že od zajtra sa programujem, dám si nejaké umelecké meno a na to, čo bolo včera, už môžete zabudnúť. To nie je šťastie.
No pápež tam v encyklike aj kritizuje nejaké modely správania, spomína tam nejaký racionálno-technologický rozmer alebo púdový rozmer. Ako to máme chápať?
No, my sme veľmi prepojení s médiami a tam sa nám podsúvajú rôzne také riešenia, aj také racionálne alebo až technokratické, že si sami zadefinujeme to naše životné nejaké šťastie, že na čom sa to bude zakladať. Niekto si začne robiť kariéru napríklad na základe, že si povyberá tie ľudské vzťahy, že budem iba s týmito ľuďmi komunikovať. A potom je to taký umelý svet, že akoby ten rozum všetkému diktoval. Narazí to samozrejme na nejaký múr, že si uvedomím, že naozaj aj ten cit je tu potrebný. No ale ten druhý extrém je zase púdový, čo v dnešnej dobe vidíme aj v tom, že ako veľmi sa rozšírili také úplne závislosti až povedzme na erotike alebo na nejakých sebapotvrdzovaní povedzme tou mediálnou nejakou takou odozvou, že či ma niekto vidí na tom Facebooku alebo nevidí, také akoby až fixovanie sa na imidž a podobne. To sú tie púdové také nejaké stránky, ktoré ukazujú, že ten človek potrebuje sa od toho oslobodiť. To je zotročenie do istého, alebo keď to nie je zotročenie, tak je to také mylné upínanie sa na niečo. No. Čiže je to, buď niekto k tomu racionálnemu ide, čiže napríklad dám si do mobilu svoje aplikácie, tie aplikácie mi začnú riešiť môj život, dokonca ešte život No, vzťahový pomaly, že si naprogramujem, že s kým sa dnes stretnem a všetko to ide iba to, podľa toho programu. To je prílišný technologizmus. Umelá inteligencia napríklad v dnešnej dobe môže mnohým ľuďom zdať, že takto si ja vyriešim množstvo vecí, ale ak to presiahne tú rozumnú mieru, tak potom človek ostane takým strojovým.
Myslím, že rozumiem, čo asi pápež chcel povedať. Stačí len zobrať si napríklad mobilný telefón a niekto taký racionálny technologický typ má všetko nastavené na upozornenie a ten mobil každú chvíľu pípa a pokiaľ nepípne, tak ten človek už pri závislosti začína byť až taký nervózny, nespokojný, že žiadna správa ničmu neprichádza. Ale v čom je u človeka problém, keď mu bude chýbať to srdce, na ktoré Svätý Otec upozorňuje a ukazuje?
No, nebude schopný lásky, čiže bude to človek nešťastný. Svätý Otec František tam spomína ako extrémny prípad literárnu postavu Dostojevského, Stavrogin, to je mladý človek, úspešný, ktorý je ale cynik, ktorý nejakým takým zlým životným vývojom pod vplyvom iných ľudí, takých nihilistov, sa stane úplnou beštiou. Je to z románu Diablom posadnutý, alebo Besi v ruskom origináli, alebo aj v dnešnej dobe máme nové vydanie tohto románu a tam to, na čo naráža pápež, je to, že človek môže vnímať zlo, konanie zla ako niečo ospravedlniteľné, že si to racionálne ospravedlním. On, ten Stavrogin napríklad, sa dopustí zneužitia malého dievčatka, ktoré potom si siahne na život. A potom sa tým chce akože hrdiť, že pozrite, akú vec som ja vykonal. Ja som si to naprogramoval a ono sa to tak stalo. A dokonca napíše ešte potom taký list, kde to chce celému svetu nejako sa z toho nejako vyviniť alebo sa z toho obviniť, ale chýba mu vedomie, že sa prehrešil. To pokánie tam nenastáva. A práve to je to, že keď chcem, my sa vždy dopustíme nejakej chyby, nejakého zlyhania alebo niečoho, ale aj to pokánie, keď máme urobiť, musíme mať srdce. Bez srdca človek sa ťažko prehreší, povedzme, ale aj na to, aby urobil pokánie, to srdce je potrebné. Čiže srdce je vlastne cesta k záchrane sveta z jeho ťažko hriešného stavu. Je to cesta aj k vedomiu hriechu. Je to cesta k Bohu. Uvedomeniu si, kto je Boh. Bez srdca my si ani toto neuvedomíme, že sme akoby zaslepení, sme chorí, sme v situácii, že nás musí niekto zachrániť, vytrhnúť nás z toho.
No, dnešný človek, alebo už tá mladá generácia a mnohí ľudia strátili alebo strácajú vôbec pojem nejakej, nie hriechu, ani nie že hriechu, ale že som sa vôbec dopustil nejakej chyby pri nejakej udalosti a väčšinou, ako si uviedol, si to snažia racionálne vo svedomí, lebo svedomie sa ozve, nejako zdôvodniť, prečo som tak konal, ako som konal, ale keď sa posunieme ďalej, encyklika ponúka odpoveď na nájdenie toho jednotiaceho stredu. Keď ju človek číta, samozrejme nečíta sa, encyklika sa nečíta ako román. Číta sa úplne iným spôsobom, iným štýlom. Nájde tam záujemca o to nejaký približný návod?
Áno, ten návod je klasický. To, čo cirkev vždy učila, napríklad nájdeme to aj u svätého Jána Pavla II. Jeho prvá encyklika bola venovaná Kristovi, vykupiteľovi človeka. To je ten bohočlovek. To je odpoveď aj pápeža Františka. Ježiš Kristus, ktorý nás zachraňuje. To jeho, aj možno to božské v ňom, to, čo nás spája s Bohom, ale aj to ľudské v ňom. Skrátka, že sa postavil na túto zem, do našich topánok vstúpil, obrazne povedané, a že nám ukázal, kde je človek skutočne človekom. Tak ja by som v tomto videl aj to prepojenie na to taký antropologický princíp Jána Pavla II., ktorý od Krista začínal aj v prvý deň svojho zvolenia, povedal, otvorte do Korán dvere Kristovi. On v tej kultúre, vo všetkom, čom v sociálnych podmienkach, on prináša tú spásu.
Čo ale znamená, ako je v encyklike napísané, vstúpiť do Kristovho srdca, centra jeho bytia? Čo si pod tým môžeme nejako predstaviť?
Tá sestra Margita, Mária Alakok, ona mala aj také vízie, že akoby sa tak v tom Ježišovom srdci ako taký drobná bodka strácala, že akoby splynula s tým, s tým Ježišovým srdcom, že sa stotožnila s tou jeho láskou a vnorila sa do nej. Ale to je taká mystická predstava, ale my môžeme povedať aj so svätým Pavlom, že stotožniť sa s Kristovým zmýšľaním, že zmýšľajte tak, ako Kristus Ježiš. Zmýšľať to znamená, že cítiť, premýšľať, rozhodovať sa tak, ako nám ukazuje Ježiš vzor, jeho štýl, obrazne povedané žiť ponorený v Bohu, ale to je možno už také trošku také veľmi vzletné, že nemusíme až takéto nejaké veľmi teologické termíny používať, ale skrátka pre tínedžera by som povedal, že mať ho ako svoj idol. Keď si dám na plagát ten nejaký idol, že nejaká postava je buď športovec, alebo neviem, nejaký hudobník, tak ten Ježiš je pre nás skutočne tá postava, ktorej sa chceme podobať.
Pápež tiež píše v encyklike, že práve tam, v tomto srdci, v Ježišovom srdci, konečne spoznávame samých seba a učíme sa milovať. No, ako to prakticky funguje? Ako to je?
No, učíme sa milovať tak, že Evangelium je pre nás takým zrkadlom. My tam môžeme sledovať rozličné veci, aspekty. Tým, že čítame Božie slovo, tak spoznávame samých seba. To sú tie rôzne postavy, napríklad príbeh o emauzských učeníkoch. To je veľmi silný príbeh, ktorý aj tu v tej encyklike, hlavne teda v druhej kapitole tej encyklike, to, čo sme hovorili o tom srdci ľudskom, a ten ľudský rozmer, to je viac tá prvá kapitola z tých piatich, a druhá kapitola z tých piatich, to je to, čo nachádzame v Evanjeliu, tie slova a činy lásky alebo gesta lásky, a to je samotný Ježiš a jeho život. Jeho to, že ako s láskou sa dotýka chorých, ako vypočuje, vedie dialog so Samaritánkou, rôzne tie povolanie jednotlivých učeníkov. A potom tí emauzskí, tam je to také akoby také až by som povedal podobenstvo, zároveň skutočné niečo, kde sa môžeme sami dosadiť do tých učeníkov. Zažíva to každý kresťan, kto verí v Ježiša Krista, v nejakej fáze svojho života zažije to, kde si uvedomím, že sa mi zrazu otvorili oči, že sa ma Boh dotkol, že zrazu z toho takého skleslého pohľadu na svet som objavil, že je tu prítomný Boh, a že to evanjelium naozaj je opora, o ktorú sa môžem oprieť. Že to je ten pevný bod vo vesmíre, ktorý som si predtým myslel, že neexistuje.
Už si to tu spomenul. Dnešný človek je často taký racionálno-technologický. Znovu použijem príklad toho mobilného telefónu, respektíve aplikácie na plánovanie dní alebo plánovanie úloh a odfajkovanie, že už som si to splnil toto. Tak ako hovoríme práve o tom božskom srdci, o láske božského srdca a o tom, ako nájsť ten svoj jednotiaci stred, môže sa dnešnému človeku zdať, že teda máme nejaký sled úloh, ktoré keď si odfajknem, tak ten stred nájdem. Ale z toho celého, ako o tom hovoríš, mi vyplýva, že to nie je úloha ako nejaká taká, že nakúpil som.
Nie je to technická úloha.
Nie je to technická, ale nie je to vec ani chvíľky, ani mesiaca.
Je to vec Božieho daru, ktorý sa dá nazvať cestou dozrievania, zrelosti.
A môže to trvať?
To je celoživotná cesta. To je cesta, dokonca by som povedal, na ktorej možno aj po istom takom rozbehu zažiť obdobie stagnácie a je to potrebné znovu si oživovať. Preto aj, povedzme, tá encyklika Pia 12. pred 70 rokmi nestačí, aby sme to v cirkvi dostatočne si uvedomovali a žili. Tak aj preto je dôležité, aby pápež František takúto encyklika znovu napísal. Možno, že jeho nástupca, alebo ďalší, alebo niekto napíše zase ďalšiu, alebo napíše nejakú knižku o tom, tak ako napríklad Benedikt XVI napísal knižku, trilógiu Ježiš Nazarecký, čo nie je odlišné od tohto. Ten zámer, prečo napísal Benedikt XVI tú trilógiu, je osoba Ježiša Krista. Presne aj do evanjelia vtiahnuť veriaceho človeka do hĺbky aj toho rozumového, ale aj citového vzťahu k Ježišovi Kristovi.
Takže to zušľachťovanie a prehlbovanie vzťahu s Bohom, ktoré nám ponúka aj encyklika, má byť našim každodenným životom?
Presne, to má byť modlitba, ktorú svätý Ignác nazýva rozlišovanie, čiže tzv. Exámen, že čokoľvek, čo sa mi v živote stane, či je to úspech alebo neúspech, či je to skutok dobrý, alebo či je to hriech, ktorý som nejakým spôsobom, alebo nejaká šlamastika, alebo niečo, čo sa mi zdá nezmyselné. Všetko mám vkladať do modlitby a prinášať to Bohu. Uh-huh. Nechať, aby to on svojim svetlom mi dal vidieť, čiže neanalyzujem to ja sám racionálne, to by som ostal v tom racionálno-technokratickom nejakom takom obmedzení, ale ja to Bohu predkladám v modlitbe a postupne sa takto učím, oľutujem chyby, poďakujem. Vďačnosť napríklad je kľúčová vec pre svätého Ignáca, vedieť vždy poďakovať, za čo nepoďakujem. To je akoby premrhané, to je akoby, že som tie Božie dary, ako keď mi niekto dá kyticu a ja to o sekundu, tú kyticu dám niekde, že ju nedám do pohára vody, ale nechám ju zvednúť, tak to je zneúctenie toho daru. Takže ja potrebujem poďakovať každý deň za tie veci, ktoré od Boha dostávam. A to je tá modlitba rozlišovania, že vidieť tie perly, tie cenné veci a vidieť tie veci, na ktorých pracujem a na ktoré si musím dávať pozor, ktorých sa potrebujem zriekať, kde sa musím cvičiť v nejakej sebadisciplíne. Takže taká každodenná akoby tréning, ako keď je športovec, on nemôže prestať s tým trénovaním, nebude vo forme.
Áno. Predpokladá to ale, keď hovoríme o encyklike o božskom srdci, aj to, že naše srdce, ľudské srdce, bude otvorené pre povedzme, Ducha Svätého, pre Božiu milosť.
Áno, samozrejme, to je tá podmienka, ktorá niekedy je to ten Boží zázrak, že sa niekoho dotkne, že sa človek otvorí. Niekedy sa stretávam s ľuďmi, ktorí prešli nejakou životnou krízou. Napríklad urobili niečo, za čo sa hanbia, čo si pošramotili svoju povesť verejnú, spoločenskú, ale predsa len pre toho človeka je to moment prebudenia a je to niečo, čo toho človeka privedie k Bohu. A to je cennejšie, než všetky tie veci, čo si on myslel, že ako strašne pohorel a čo sa všetko pokazilo. Ten výsledný efekt nakoniec môže byť taký, že sa otvorí. Niekedy tá otvorenosť je od toho detského, tá detská dušička, keď je v tej rodine, v milujúcom prostredí, tak tam nedojde k takému zablokovaniu a je to krásny taký priamočiarý ľudský príbeh. A tak by to malo byť, ale keď sa tam vyskytnú také zauzlenia, nemôžeme si povedať, že to je zlé, to sa nebudeme zabrať. To patrí k tomu, že človek je aj uzavretý.
Hovorí jezuita Jozef Bartkoviak na tému pápežskej encykliky Dilexit Nos o ľudskej a božskej láske Ježiša Krista a my si teraz dáme krátku hudobnú pauzu. Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa rozprávame o encyklike Dilexit Nos pápeža Františka. Jej témou je ľudská a božská láska srdca Ježiša Krista. Máme ako hostia jezuitu Jozefa Bartkoviaka. A v tomto bloku budeme hovoriť práve o jezuiti a božské srdce. Akým spôsobom teda to súvisí? Ty máš asi k tejto téme taký osobnejší vzťah. Môžeš priblížiť, aký význam má úcta k božskému srdcu pre spoločnosť Ježišovu?
Svätý Ignác sa snažil ísť do Svätej Zeme od začiatku. Mm-hmm. To bola jeho veľká túžba ako pútnik putovať na miesta, ktoré Ježiš posvetil svojimi krokmi, kde žil, akoby do toho evanjelia vstúpiť aj fyzicky. A to bol ten jeho taký vzťah k Ježišovi Kristovi ako niečo tak osobné, že sa chcel dotýkať. Dokonca to miesto na nebo vstúpenia ešte si išiel pozrieť druhýkrát, ako to vyzerá, chcel do seba vsať. Ale potom nemohol v tej Svätej Zemi zostať a sa tá jeho vízia otvorila ako na celý svet, že vlastne ísť do misií tam, kde nás pošle cirkev. A snažil sa druhým ľuďom pomáhať k tomu, aby oni si takto vytvorili ten vzťah k Ježišovi Kristovi ako niečo veľmi hlboké, citové, priateľstvo s Ježišom, takú osobnú lásku k Ježišovi. On dokonca reholu nazval spolu so spoločníkmi, ich bolo 10 tých prvých spoločníkov, ale rozhodli sa nazvať to Ježišovým menom, že skrátka podľa toho pána Ježiša nazvú tú reholu, lebo všetko to bolo na ňo koncentrované. To je to božské srdce. Tu je to Ježišovo také to čaro, ktorému nemohol odolať a všetko na neho zameral. Duchovné cvičenia sú vlastne vstúpením do evanjelia, približením sa k Ježišovi v rozličných situáciách, aby nás on sám oslovil, pritiahol. A zároveň je to vstúpenie do nášho vlastného srdca, ktoré je neslobodné a potrebuje sa oslobodiť od rôznych vnútorných zviazaností, obmedzeností práve tým kontaktom s Ježišom. Mm-hmm. Takže to je tá cesta. A je to založené veľmi na taký ponechaní, aby nás Boh prekvapoval, že to nie je niečo naprogramované, ako čo ja viem, ten je taký vtip, že ten svätý Filip Neri o tej knižke duchovných cvičení povedal, že však ja si to prečítam, to je taká suchotina, lebo v skutočnosti duchovné cvičenia to nie sú tie také textové nejaké pravidlá, to vlastne bežne človek by ani nepotreboval vôbec čítať tú knižku duchovných cvičení, ale si robiť duchovné cvičenia je voľačo úplne iné, že to je práve to trávenie času v meditácii s tým Ježišom, ktorý v evanjeliu koná, ktorý sa nás dotýka, rozhovor s ním a vyvrcholenie duchovných cvičení je prosba o nadobudnutie lásky. Uh-huh. A to je presne toto dilexidnos, láska, čiže uvedomiť si, ako ma Boh miluje a odpovedať na tú lásku láskou.
Takže môžeme povedať, že ako pápež aj v encyklike hovorí, že charizma jezuitov, ignaciánska spiritualita veľmi úzko súvisí s božským srdcom.
Súvisí, áno. A či ho nazveme božské srdce, alebo nazveme ho Ježiš, meno Ježiš, alebo ho nazveme osobná láska k nášmu pánovi, rôznym spôsobom. Myslím si, že to nespočíva v nejakej formulke, že božské srdce ako nejaká mantra. Je to jednoducho Ježiš. A to božské srdce je názov, ktorým označujeme túto takú formu nábožnosti aj pod vplyvom toho zjavenia v Paralemonial, ale je to aj nábožnosť napríklad od stredoveku už predtým, lebo toto je novoveká záležitosť, Paralemonial, ale už od prvých čias je to úcta ku ukrižovanému Kristovi. Tá rana v Kristovom boku ako dôkaz, prejav, symbol lásky Boha k nám, že človek ostane žasnúť. Svätý Bernard z Clairvaux, to bolo nejaké, neviem či 12. storočie, on vtedy o Kristovej láske na to zameral vlastne celú svoju spiritualitu. Čiže je to jezuitské, ale nie je to len jezuitské.
No, v encyklike sa tiež zdôrazňuje význam citov v duchovných cvičeniach svätého Ignáca z Loyoly. Čo to vlastne znamená pre duchovný život? Lebo my máme pod pojmom city predstavu častokrát takú nejakého, povedzme, nejakého výbuchu, či už radosti, smútku, alebo niečoho, čo človekom nejako pohne, ale čo to znamená v tom vnímaní svätého Ignáca z Loyoly?
Cez city k nám hovorí Boh, že sa v nás rodia rôzličné prežívania a také tá hĺbková vnútorná pravda sa prejavuje nielen rozumom, ale my chápeme najdôležitejšie veci nášho života cez preciťovanie, že sa nám zrazu objavia v forme radosti alebo vo forme smútku. Svätý Ignác to zažíval, keď bol zranený tou delovou guľou, keď si myslel, že zomrie a bojoval o život a vtedy pociťoval myšlenky, keď už potom sa zase uzdravoval tie citové stavy sa naučil vo svojom živote rozlišovať a uvedomil si, že sú to posolstva od Boha aj cez tieto citové stavy. A potom vytvoril aj také pravidlá, podľa ktorých možno rozlišovať, či je to od Boha, alebo či je to od zlého, lebo aj ten zlý nás môže citovo uvádzať do zmetku, klamať nás, nepokoj v nás vyvolávať, všeličo. Takže je to taká škola citov, tie duchovné cvičenia, alebo aj jezuitská formácia, niekedy sa nazývala, že škola citov, najmä tá záverečná fáza, kde človek je poslaný niekde do misie a v náročnom prostredí sa má zachovať správne, ako by výsadkár zrazu niekde do pralesa vyhodený, že ako sa zachová medzi tými výzvami, a to je tá škola citov.
No, v duchovných cvičeniach tiež sa hovorí v súvislosti so srdcom aj dialog od srdca k srdcu. Čo je to vlastne dialog od srdca k srdcu medzi mnou a Ježišom?
Ktorý napríklad je to v rôznych fázach duchovných cvičení, aj svätý otec František v tejto encyklike spomína, že sa modlím pred Kristom ukrižovaným a vidím, ako on ma miluje a kladiem si otázku, a čo som ja pre teba urobil, čo som a čo mám urobiť a čo chcem urobiť ja ako odpoveď na túto tvoju lásku. A ten dialog je potom aj v tej meditácii o nadobudnutie lásky, že si uvedomujem, čo všetko Boh pre mňa robí. Ale robí to nielen v nejakom takom úzkom ponímaní, ale v celom stvorení, že svet je tu stvorený ako niečo, ako prostredie, ktoré umožňuje ľudský život to, že je tu aj príroda, aj tie živé, neživé stvorenia a potom ľudská spoločnosť, že človek má také schopnosti, ktoré ho robia podobným Bohu v tom zmysle, že máme rozum a slobodnú vôľu. Nad týmto človek žasne a odpovedá Bohu tým, že tieto dary, za ktoré som vďačný, chcem dať do služby druhým, chcem ich tak použiť, aby boli odpoveďou z lásky, aby to bolo motivované z lásky. Mm-hmm. Nie ako nejaká povinnosť, že musíš.
Mm-hmm. No, sú teda, alebo je spoločnosť Ježišova jezuiti nejako špeciálne zasvetený Božskému srdcu? Máte
áno,
niečo
áno, je zasvetenie spoločnosti Ježišovej. V roku 1872 také zasvetenie urobil pater generál Beck a potom pater Arupe v nedávnej dobe 1972. A najnovšie náš pater generál Arturo Souza, urobil zase také obnovenie toho zasvetenia v Loyole v roku 2022. To bolo celkom nedávno, to sme mali jubilejný rok svätého Ignáca pri príležitosti jeho obrátenia, keď bol zasiahnutý tou guľou z kanóna na Pamplónskej pevnosti, tak vtedy pater Arturo Sosa to obnovil. Ale to obnovenie zasvetenia napríklad aj nedávno navštívil paralemoniál pater Arturo Sosa, keď bol vo Francúzsku, tak zašiel aj do toho miesta, kde sa ten jubilejný rok slávi. Čiže je to niečo také, čo je také trvalé zasvetenie Božskému srdcu. My každý rok slávime Sviatok mena Ježiš ako náš taký titulárny sviatok a to je tiež prejav toho, toho zamerania na Ježiša.
Ty si spomínal pri tom zasvetení pátra Pedra Arupeho a spomína ho aj pápež František v encyklike, dokonca ho cituje. Bol to generálny predstavený, ak sa nemýlim, jezuitov, ale prečo ho tam Svätý Otec uvádza?
Pedro Arupe bol generálny predstavený, ktorý po druhom Vatikánskom koncile dal nový impuls reholi zameraním na službu migrantom, ľuďom, vnímať výzvy súčasného sveta ako niečo, čo sa týka cirkvi, že to jednoducho tá chudoba a rôzne takéto aspekty života sú výzvy pre cirkev. A on išiel tým smerom sociálneho apoštolátu, ale vyvážil to, aby sa nestala zo spoločnosti Ježišovej nejaká charitatívna organizácia, alebo by sme povedali, že mimovládna organizácia, čo pápež František vždycky kritizuje, že cirkev nesmie byť horizontálna. A práve páter Pedro Arupe to vyvážil a ukotvil to práve v tom vzťahu takom mystickom s Ježišom Kristom a urobil aj také zasvetenie Božskému srdcu. Išiel do kaplnky La Storta, kde mal svätý Ignác, teda staročia predtým, takú víziu, kde ho Boh, nebeský Otec, postavil po boku Ježiša Krista, ktorý nesie kríž. Čiže aby mu ako Ignác pomáhal niesť kríž, kvázi ten Šimon z Cyreny, alebo tak by sme to mohli, hoci to tam nie je tak povedané, a potom ho uisťuje, že mu bude tej jezuitskej reholi bude Boh milostivý práve v Ríme a tam. Čiže k tomuto sa páter Arupe vrátil, k tej mystike ako základu, z ktorého vychádza aj misia jezuitov, aj tá sociálna služba, aj intelektuálna služba. Však jezuiti mali množstvo univerzít, aj majú dnes vo svete aj také tú učiteľskú takú misiu. Ale tá úcta k Ježišovmu srdcu je toho základom. A ešte takú bodku by som povedal, že pater Arupe napísal aj knižku, ktorej dal názov In Him Alone Is Our Hope, po anglicky, že v ňom jedinom je naša nádej, ale on tam nechal tri bodky, že In Him Alone, tri bodky, Our Hope. Mm-hmm. A tam si každý musí dosadiť, že či to je ako v minulom čase, že či to bola naša nádej, alebo či to je naša nádej. To je taká výzva, že skrátka je to skutočne kľúčová podmienka toho mystického prvku. Bez toho sa veci rozpadnú na sociálne, horizontálne aktivizmus typu nejakých technických služieb alebo hoci ako krásne pomenovaných, ale nebude to spojenie s Ježišom Kristom. Nebude to ako svätý František Asisky, keď objal malomocného, objal Krista. Bude to len objatie nejakého malomocného. My tam potrebujeme objať Krista.
To znovu sme pri tom božskom srdci, pri tej láske. Pápež v encyklike cituje aj svätého Jána Pavla II. A to z jeho návštevy v Paralemonial. Mal tam Ján Pavol II. Nejaký špeciálny odkaz pre jezuitov?
Svätý Ján Pavol II. v paralemoniál dal také povzbudenie jezuitom, aby naplno sa k tomuto prihlásili, mm-hmm. aby si uvedomili, ako by sme povedali, na toho Pedra Arúpeho on nadviazal a ukázal, že toto je to zdravé, ktoré potrebujete upevňovať. Mm-hmm. Lebo na začiatku boli také určité napätia. Jan Pavol II a jezuiti, nie vždy tie vzťahy boli úplne harmonické, najmä v niektorých častiach sveta. Ale on jasne dal také povzbudenie, že tu je to ten klinec, ktorý po hlavičke treba priklepnúť, mm-hmm. to je to.
Takže jezuiti sa snažia v dnešnom svete šíriť tú úctu k Božiemu srdcu. Máte nejakú aktivitu alebo aktivity? Alebo...
Robíme to najmä duchovnými cvičeniami. Mm-hmm. To je taká... škola privádzania človeka k tomu hlbokému osobnému vzťahu ku Kristovi. Mm-hmm. Potom sú aj rôzne iné formy, také zaužívané, napríklad obraz Ježišovho srdca. Keď prídeme do nejakého kostola jezuitov, tak nikdy tam nechýba socha Božského srdca aj v exercičnom dome. Sú tu litánie k Božskému srdcu, ale od dávna aj cez umenie, cez piesne, cez rôzne takéto prejavy jezuiti vždy nejak to Božské srdce sa snažili nejako dať aj do podoby toho, tej miestnej kultúry. Takže nájdeme Božské srdce aj v misiách, v rozličných krajinách, na iných kontinentoch. Ale nie sú to len jezuiti. Napríklad mm-hmm. v Ríme, keď sa pozrieme v Ríme, vystúpi človek z vlaku na stanici Termini, tak hneď vedľa je Salesianský kostol zasvetený Božskému srdcu. Je tam socha zlata, ktorá nad strechami domov vyčnieva. Čiže nie je to vôbec otázka, že jezuiti. No, to my len to, tým, že tá rehola to má v názve, to meno Ježiš, tak možno to tam z toho tak vypuklo, nejako vychádza.
Počúvate reláciu Od ucha k duchu a my si dáme hudobnú pauzu.
Ja len mi snúci tie, Ježiš, viac nemám.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa rozprávame o encyklike Dilexit Nos pápeža Františka. Jej témou je ľudská a božská láska srdca Ježiša Krista. Encyklika hovorí tiež o zdravej nábožnosti ako lieku. Čo to znamená? Čo si pod tým predstaviť zdravá nábožnosť a liek?
Je to nábožnosť evanjeliová, spojená s Bohom a zároveň stojaca na zemi, čiže činná nábožnosť, nie taká, ktorá by bola iba v nejakom subjektivizme alebo takom sentimentálnom prežívaní vzťahu s Ježišom Kristom. To božské srdce je Ježiš, ktorý nás posiela do misie. To je to neoddeliteľné od tej nábožnosti, že tie skutky vlastne dávajú najavo, že je naša viera živá. Viera bez skutkov je mŕtva. Toto tam veľmi zdôrazňuje Svätý Otec. Celú poslednú, 4. a 5. kapitolu venuje práve tejto téme, čiže viera, láska, ktorá sa dáva napiť a potom odpovedať láskou na lásku v tej činnej rovine. Dokonca hovorí aj o tom, že hriech, riechy tohto sveta, my sa snažíme odčiňovať, ako uzmierovať to Ježišovo srdce, a to znamená, že sa vložíme do služby záchrany hriešnika v rôznych podobách. Čiže nie je to len nejaké citové prežívanie v subjektívne na klakátku niekde v kostole, ale je to darovanie sa tomu človeku tam, kde reálne potrebuje.
Hovorí pápež v encyklike aj o asi na Slovensku azda najznámejšej aktivite alebo praxi prvých piatkov. Majú dnes svoje miesto a zmysel?
Áno, on práve potvrdzuje tie veci, ktoré sú v cirkvi zaužívané. Hovorí, áno, práve toto je to cenné, treba v tom pokračovať. A tam, kde vidíme nový kontext, treba to chápať po novom, ale má to hodnotu. Pre nás dnes, on hovorí, prvý piatok, tie prvé piatky sú pozvaním, aby sme v tom kolotoči ruchu života, v tom prevalcovaní médiami, aby sme si vedome našli tie zastavenia sa, tie také záchytné body v určitej pravidelnosti. Ináč nás to zomelie, to prostredie, že sa rozvaríme ako žaba v náleve. On toto tam nepoužíva, ale to je zhruba tak povedané. Tie prvé piatky dnes sú práve tou záchranou z tej uponáhlanosti.
No, encyklika tiež varuje pred novými škodlivými dualizmami. O čo vlastne tam ide?
Je to niečo, čo je vysvetlené v dokumente Gaudete et Exultate. Sú to dualizmy typu, že viac akoby uletoval človek do tých nebeských sfér a neuznával tie, neuvedomoval si dôležitosť aj tej telesnej stránky modlitby, ako keby sme si nejak tak do nejakého eterického sveta nábožnosti unikali, a taká praktická účasť na svätej omši napríklad už pre nás nebola dôležitá. To je takzvaný gnosticizmus, čiže ako keby človek, že už ja som taký, že to všetko o Pánu Bohu viem a ja už ani do toho kostola nemusím chodiť. Tak to je jeden ten úlet. Druhý je zase taký, že sa človek zameria iba na konanie nejakých takých skutkov nábožnosti, ktoré sú ako keby tá kvantita nás mala vytrhnúť z tej našej biedy, a čiže hromadenie nejakých pobožností alebo niečo, čo je zase nesprávne chápanie alebo organizovanie nejakých podujatí, že strašne veľa vecí, že čím viac činnosti, tým to je lepšie. A on práve hovorí, ani ten extrém, ale taký zdravá vyváženosť toho.
A ešte jedna posledná otázka na záver. Úcta k Ježišovmu srdcu je súkromnou alebo čisto súkromnou, alebo otvorenou úctou?
Je to niečo, čo cirkev považuje za svoje, čiže celá cirkev sa modlí, slávi aj liturgicky tento kult Ježišovho srdca. A zároveň je to veľmi osobné, lebo ľudia, ktorí majú v domácnosti obraz Ježišovho srdca, veľmi dobre vedia, že denne zdvihnem oči a si úctim tým pohľadom si. To je modlitba pohľadom. To nemusí nejaké slova človek rozprávať. A je to veľmi také osobné.
Tak ja povzbudzujem všetkých našich poslucháčov, ktorí nás počúvali, aby sa snažili, aby čo najviac prehlbovali si tú úctu k Ježišovmu srdcu. Je tu záver našej dnešnej relácie, ktorej sme sa rozprávali o poslednej encyklike pápeža Františka Dilexit Nos. Našim hostom bol jezuita Jozef Bartkoviak. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem aj ja za pozvanie.
Na záver ďakujem aj hudobnej redaktorke Diane Rauchovej za výber hudby, majstrovi zvuku Matúšovi Brilovi a od mikrofónu sa s vami lúči a praje pokojnú noc moderátor Ľudovít Malík.
No šťastné konce, srdcia tie pevné sú ako ocele. Dokáže byť v nich teplo aj zima, dokážu vidieť, cítiť a vnímať. Dokáže byť v nich ráno aj večer, preto len miluj a nehreš, človeče. Chcú byť milované, dávajme pozor za každým na ne. Dozrievajú, menia si obsah, zaľúbia sa a ďalej sa mostia. Načrievajú do hlbín aj samé, prosia o lásku, čo človeka láme.